Binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao, ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka 15 ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushare stori zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde, na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo stori ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao, ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi, na pia kujifunza. Mimi ni Salama. Hawa ni rafiki zangu, na sote tunakukaribisha wewe kwenye Salama na
Mambo. Karibu kwenye Salama na.
Kuna mtu kaniambia leo nimependeza sana. Mimi nikasema nafahamu, aliniona rude, lakini mzee wangu, kipendeza si unajijua. Na leo ni moja kati ya siku ambazo Aisha amefanya kazi nzuri sana. Mambo, karibu kwenye Salama na. Mimi ndo Salama mwenyewe, saa zima hapa la kuzungumza maneno mazuri sana ambayo atakufanya ujisikie vizuri, ujifunze na pengine kutaka kuwa zaidi ambavyo mgeni wangu yupo katika maisha yako. Leo hii ni Salama na Sugu.
No. My brother CEO.
Aha. One and only.
One and only, man. Hakuna kiumbe kama wewe dunia hii.
Long time sana.
A long time sana.
Natisha.
No. Nimefurahi sana kuona Sugu. Na najua unajua mimi ninavyojisikia juu yako. Lakini nataka leo dunia nzima ijue.
Yeah.
Mwaka 1999. Nikuwaga nakaa na mamangu Mbagala Charambe kule.
Yeah.
Nilikuwa nacheza basketball. Kwa hiyo ilikuwa inabidi jioni niwe nakuja town and then usiku ndo narudi zangu Mbagala. Kwenye madaladala siku zote nilikuwa nakusikiliza wewe. Always yani wewe umenitoa sehemu fulani ukanipeka sehemu nyingine. Na kwa hilo napenda nikupe heshima zako.
Yeah, humble me. Yeah, inatia moyo unajua kama that's real. Inatia moyo kama watu wanaweza waka appreciate chochote, mchango wote hata mdogo kwa mtu akiwa hai. Sio lazima usubiri mtu mpaka mninga ushuke ndio uanze kusema alifanya hivi. Kwa hiyo it's okay, it's good. Na ndio maana unakuta hata mimi kwenye maisha yangu napenda ku appreciate watu ambao naona hata kama wanifahamu lakini wameni influence kwa namna moja au nyingine, na fika mbali hadi kuwapa majina watoto wangu.
Ndio.
Kutokana na nini ninavyo appreciate wale mchango wale watu kama vile ambavyo mtoto wangu wa pili anaitwa Sean. Kutokana na Sean mwenyewe master.
Ndiyo.
Jiga man.
Ndio.
Unanielewa sio? Kwa sababu yule mtu mimi naamini kwamba ameni influence japokuwa sijawahi kukutana naye, lakini ameni influence kiasi kwamba nimeweza kusafiri maeneo kadhaa kufuata tu kuangalia show zake. Unanielewa vizuri sana. Kwa hiyo ile feeling nimekwenda nayo mpaka nikafika sehemu yani mimi mwenyewe na appreciate kwamba bana da Jigamele ana some input kwenye mentality yangu sio.
Ndio.
Asa mtu unafanyaje una appreciate vipi ili wewe mwenyewe nafsi sio lazima ya appreciate kwamba umen. Nafsi pia ni yako iseme kwamba bana nimetoa shukrani. Sema okay. I got this young nigga. Ataitwa Sean.
Ndio.
Freeman, my chairman, ana input kubwa sana ni katika maisha yangu after music. Uwezi kumshukuru, umeshasema hivi, umeshamu appreciate kwa namna zozote, lakini my last born nikaona kwamba sio vibaya kama ataitwa Freeman ili ku appreciate. Kwa hiyo napokea your appreciation over whatever influence imeleta kwako. Na wengine waje walete appreciation kabla tuja dead.
Bila shaka. Unaisikia hiyo sana?
Kwa watu?
Ndiyo.
Sana.
Inakufanya ujisikieje Sugu? Like una serious. No, sometimes wewe binadamu unajua unakuwa pengine hauna siku nzuri.
Yeah.
Mtu anakuja anakuambia kitu kama hiko.
Kwamba umeni influence hivi na vile. No, nakuwa pleased, humbled. Yaani nakuwa naona poa, lakini sometimes sio unasema kwamba unakuta big star anakuambia bana bila wewe bana mimi nisinge rap. I'm like, what nigga, why don't you go on TV and say something?
Yeah, man. Press, call the press.
You're telling me, kwenye corridor za club, tunaenda chooni. brother, da. Aminia sana, brother. Bila we nisingefikia hapa, siyo. Go on TV, nigga, and say it.
I got you. Katika watu ambao wamesogea, wamekua, wakaenda, mpaka saizi wanaendelea kwenda, we ni mmoja hapa. Yani leo ni respect tu hapa kabla hatujaendelea mbele.
Za kumwaga.
Za kumwaga, kwa sababu unastahili. Ulifanya mziki wa harakati. Sawa, baadaye ukaona, koja nijiongeze kidogo. Tukakuona kwenye siasa. Lakini wakati unafanya siasa vile vile umekuwa mfanya biashara. Mambo yako yanakuendea. Sio kwamba unasubiri tu mpaka nani acheke benki, wewe una vitu vyako vingine pembeni, mambo yanaenda.
Alhamdulillah.
Kuna mtu alikufundisha haya mambo kwamba inabidi ufanye hivi, fanye hivi, fanye hivi?
Inaweza kawa natoka kwanza kwenye malezi ya familia, kujifunza kuwajibika na kujitegemea kabla ukiwa mdogo, kwamba bana tutatakiwa kula chakula saa 2, ukifika nyumbani saa 2 mezani haupo, utasonga ugali mwenyewe, wali unakuta umeisha na maharage kwenye meza, na watoto wanapenda wali na maharage na kadhalika. Lakini baadaye ni kujiongeza na kujua unataka nini na kuheshimu ndoto, kwa sababu mtaji mkubwa wa binadamu ni ndoto. Na mimi nawaambia watu kila siku, ndoto ni bure. It don't cost you nothing hata ukiwa na ndoto ya bilioni 100, kwa sababu hakuna deposit ya ndoto. Kwamba una ndoto ya bilioni 10 unatakiwa uweke deposit fulani. Wekwa nayo tu. Ukiwa na ndoto ya bilioni 10, siku utacheza loto whatever utapata milioni 100, uta minimize ile ndoto kutoka bilioni 10 mpaka milioni 100. Ulitaka kuwa na dude sijui biashara gani, na kiwanda cha ice cream, ukiwa na milioni 100 utasema bwana siwezi kuwa na kiwanda cha ice cream, nitakuwa agent mkubwa wa ice cream. Bado utakuwa na deal na ice cream. Something like that. Kwa hiyo zaidi ya hapo ni hip hop. Credit zinaenda kwa hip hop kwa sababu culture ya hip hop imetufundisha hasira, hustling. Wanna get there. Unajua kwenye hip hop kila mtu anataka kuwa CEO. Kila mtu kwenye hip hop anataka kuwa CEO worldwide. Mimi sijawahi kuona unasikia mtu yuko kwenye label fulani mara ametoka. Akitoka nini anataka kwenda kuwa CEO. Kwa hiyo kwenye hip hop kila mtu anataka kuwa CEO. Kwa hiyo ile mentality mimi niliamua kutoka nayo kutoka kwenye muziki na kwenda nayo kwenye aspect zingine zozote zitakazonipa fursa. Nitatumia ile nidhamu, mafunzo, culture na chochote nilichokipata throughout involvement yangu kwenye culture ya hip hop, basi naitumia sasa kufanikisha au kufikia malengo yoyote ambayo ningeyafikia kama ningekuwa mwalimu, ningeyafikia kama ningewini loto, ningeyafikia kama ningekuwa whatever.
Ndoto zako.
Ndoto.
Yeah.
Always. Hata hapa nilipo na kuangalia na hata. I refuse to lose.
Unajiona wapi?
Mimi najiona mbali sana. Nikiangalia nilikotoka. Najiona niko mbali sana, na ndio maana nazidi kumwomba Mungu tu kwa ajili ya afya na uzima. Kwa sababu mimi sipigi magoti kuomba kuwa tajiri au sipigi goti. Mimi naomba kuwa afya, kuwa na ubinadamu. Mungu azidi kunifanya niwe najitambua mimi ni nani. Kama ni mafanikio yangu au whatever chochote au hata machungu yangu, basi yasiwe sababu za kuumiza watu wengine. Yeah.
Nice one. Umesoma wapi Sugu?
Nimesoma wewe. Mpaka form 4.
Yenye sana.
Mimi nimesoma Mbeya Secondary School, Mbeya.
Primary kwanza?
Primary nimesoma. Of course nimesoma shule kadhaa. Nimesoma Arusha kidogo, nikasoma Mtwara kidogo primary, nikasoma Dar es Salaam, Sokoine Primary School kule Temeke, nikatoka hapo nikaenda nikasoma Mbeya Sisimba Primary School. Baada hapo nikaenda Mbeya Day Secondary School, Government School. Ndiye. Wakati huo ilikuwa kufaulu sio mchezo. Kufaulu yani mji mzima unajua kwamba kuna msela kafaulu mitaa kati. Nikaenda Mbeya Secondary School mpaka form 3. Form 3 nikapata kwaro kidogo na walimu pale. All of a sudden sikio mitatoka kwenye hizi na zile za shuleni, nafika nakuta kuna kimeitishwa mkutano assembly. Watu tunatakiwa tuchapwe fimbo kwa kosa gani, sio 1, 2, 3. Kwa wakati ule nika resist. Kwa hiyo nilivyo resist nikafukuzwa shule nikiwa form 3. Baada ya muda nikakata rufaa baada ya kukaa nyumbani, nikakata rufaa dhidi ya kitendo kile dhidi yangu. Nilipokata rufaa nikashinda rufaa yangu, ikaambiwa kwamba nirudishwe shuleni, na walimu wakasema kwa sababu huyu bwana ameshakuwa na misuguano na walimu ahame shule. Kwa hiyo ndo pale nikahamishwa sasa Mtwara, nilikuwa almost form 4 ndo nikamalizia kidato cha 4 Mtwara. Kwa hiyo mimi nimesoma sana, ni kidato cha 4.
Safi sana. Yeah. Nimependa elimu yako. Elimu yako na vitu ambavyo umeachieve katika maisha yako vizuri sana.
Yeah, lakini huyo kidato cha 4 mwaka 98 alisimama kwenye podium ya bwalo la wanafunzi wa chuo kikuu cha Amsterdam na kutoa keynote speech. Katika watu nao hapa keynote speech saizi ni maprofesa ambao bado niko nao in touch na ni marafiki zangu anakuja kunitembelea. So I'm good.
You're good.
Yeah.
You're very good, Sugu. Sana tu. Yeah. Let's go back kidogo. Kwa resistance yako, kwa jinsi ambavyo ulikuwa unajibeba wakati uko mdogo, unakuwa unafanya mambo yako. Hiyo ndo ilokufanya ujiite Sugu, uliitwa au ni kitu tu ambacho kilitokea labda?
Majina yangu mimi huwa situngi, huwa yanatokea. Ukianzia hata lile too proud mimi sikujipa. Wakati ule tunaanza nilikuwa na rafiki yangu mzungu Marekani, kwa inaitwa Chico. Wakati ule niko kidato cha 4 hivi. Kwa na rafiki yangu Marekani alikuwa anaishi hapa ndani Tanzania. Sasa tukawa tunaenda naye kwenye concert. Wakati mimi napiga mtaa. Lakini sasa tukienda naye labda Coco Beach, anaona wakati ule washikaji wanapanda nini, mimi sijulikani. Anasema sasa anapenda kuuliza, jamaa yuko vizuri, vipi tukikupandisha pale utamnani? Kwa kila mtu aliyekuwa ananiuliza namwambia huyo anyways my friend, you are too proud of yourself. Kwa hiyo kafika sehemu sasa, nikifika sehemu tukijitambulisha kwa washikaji jokingly, anarudia kunitambulisha kwamba this is my friend too proud. Kwa hiyo ikaanza kama hivyo. Ni Sugu lilikuja nafikiri wakati niko kwenye album ya 4 hivi au ya 5. Baada ya washikaji kuona kwamba sichuji, unajua zamani unatoa album alafu anasema jamaa nyimbo 10, 12 ataimba nini tena, hata akashamaliza. Ukitoa nyingine wazee anatoa wapi maneno, hatukutegemea nini. Kwa hiyo kufika ikaanza Sugu, wewe Sugu. So majina yangu mimi yanatoka kwa watu zaidi au kwa mashabiki zaidi. Na ndio maana anashika.
Nice.
Yeah, siatengeneza, sia force.
Okay. So huyu ni rafiki yangu anaitwa Aika.
Aika, hi.
Aika anatoka Kukukuku, Sugu. Kukukuku ni rafiki zetu ambao wanatupatia chakula hapa, baadaye itakuja chakula chako. Lakini sasa hizi ametuletea 7 up. Ningependa kuenjoy na wewe ukimaliza tangawizi yako tafadhali.
Okay. Basi atoe chai.
Karibu sana. Yes. Naweza kupata barafu? Ungependa ya baridi my brother?
Yep.
Ya? Barafu fresh. Alafu unajua ukiwa unaweka barafu kwenye kinywaji hivi ndio inakuwa raha zaidi. Asante Aika. Swali flani hivi la jinsi ambavyo uliweza kutoka. Zamani muziki ulikuwa unajulikana kama uhuni. Hivo katika familia, hata kama unafanyaje, yani yeye anafanya vizuri shuleni lakini haeleweki. Vipi uweza ku convince familia yako kwamba muziki ndio kitu ambacho umekichagua, na baada hapo ukao unatoboa album baada ya album, album baada ya album? Kuna mtu alikuweka hapa baadaye ikabidi akubali tu kwamba ni tatizo, ama from day one nyumbani kwenu ulikuwa unashangiliwa una kwamba okay?
Credit kwa mama Desteria, kwa mamangu, RIP, kwa sababu wakati ule wazazi wengi wasingeruhusu watoto wao kuwa kwenye mziki, lakini mimi aliniruhusu kutumia redio ya nyumbani kufanya mazoezi. Kwa hiyo nilikuwa na beats zangu za kina nani, nachukua redio ya home naingia nayo chumbani. Nafanya mazoezi chumbani sana sana, kama ana wageni ni akisikia kelele atakuja kugonga mlango pom pom. Kelele bwana, sauti mbaya, lelelele. Lakini ananiambia tu kwamba bwana hebu punguza sauti. Hakunizuia kama ambavyo wazazi wengine walizuia watoto wao vipaji vyao. Kwa hiyo mama yangu nafikiri aliona kwamba kwa sababu si ananijua kwamba siwezi, I was not stupid from the very young age. Kwa hiyo anajua kabisa kwamba siwezi kujiharibu nadhani mama alijua kabisa kwamba siwezi kujiharibu, kwa hiyo akawa tu watchful ananiangalia na naendeleaje. Alivyokuwa anaona naenda fresh, mara nikiwa tukiwa 92 almost 92 93 tukapata contract na shirika moja la GTZ pale Mbeya, mimi na crew yangu kwa DJ BBG na jamaa mwingine anaitwa Sanjako, ambaye baadaye watu walikuwa wanamuona kwenye tamthilia anaitwa Sunday. Sunday mshikaji tulikuwa naye kwenye crew moja ambayo tulikuwa original niggas to public. Unaona, tukapata contract GTZ kuleta awareness ya masuala ya ukimwi. Ndio maana nimeujua ukimwi, elimu ya ukimwi nilipata mapema sana kwa sababu walikuwa ilibidi watu train ili tujue namna ya kubeba ule ujumbe kwa ajili ya shule, kwenye mashule na kwenye nini. Tukapata contract that time, tukawa tunalipo hela ambayo ilikuwa ni nyingi sana kwa wakati ule, kwa sababu tulikuwa tunalipwa kama laki labda kwa show.
Boy.
Alafu sasa eventually mnakuta labda kwa wiki moja mko busy wiki nzima, mpaka wafanyakazi wengine staff, senior staff wa GTZ wa riot wakasema inakuwaje sasa wanalipwa kuliko kuliko hata mameneja, kuliko mara nini, wanakuwa wanapata nyingi. Yule mzungu akatwita aitwa Christina akasema nani too proud, kuna complain hapa bana, unajua staff sio ni nini. Nikamwambia mimi sio staff wako, mimi am a professional artist, nakuja hapa nafanya kazi kwa contract, uwezi kunitaka kuni subject kwenye pay scheme yako kwa ezipa staff wako. Sema ina namna, kwa hiyo itabidi tutoke like kutoka na tukua naipa 50 per head. Asima chabi toke 50, tuende 10,000. Kwa 10,000, I needed that money wakati wani. Nilikuwa nahitaji hiyo hela. Lakini kaona kuna principle inavunjwa, nikamwambia sitafanya kwa 10,000. Tukavunja contract. Tukavunja contract.
Na baada ya hapo?
Yeah.
Yani jinsi ambavyo ulikuwa unaenda. Kwenye huo huo una... Nice. Kwenye huo ubishi, usugu wako.
Yeah.
Vitu vingapi uliweza kuvibadilisha at that age?
Tumebadilisha vitu vingi sana. Unazungumzia kwenye muziki?
Yeah, kwenye muziki na hata kwenye maisha yako pia binafsi.
Alongside kubadilisha muziki na maisha nayo yakawa yanabadilika, si unajua umo kwa umo. Lakini ukianza kusema hapa eti umefanya nini kwa muziki wa Bongo, siwezi kucount uwepo wangu tu. Hata sasa hivi hapa kuwepo hapa tu stability ya muziki wa Bongo. Ukitaka kujua subiri nianguke. Of course siwezi kuanguka saa hizi na nimeshamuomba Mungu.
Amen.
Nimekataa kuanguka mapema, ni kwa sababu kuna mambo tunataka tuyashuhudie na kuna ushuhuda tunataka tutoe katika hizi struggle.
Amen.
Za maisha nani, za maisha kwa ujumla.
Okay. Uliendaga Marekani.
Kwa hiyo ukisema Sugu amefanya nini? Ni vingi mno, lakini generally mimi napenda kuwaeta wazo wasema nani mwanzilishi wa Bongo Flava, nani mwanzilishi wa hip hop, nani aliyoleta. Ilikuwa ni movement ya watu kadhaa. Kulikuwa na watu wako Morogoro, kulikuwa na watu wako Kigoma, kulikuwa na kina Jisolo wako Dodoma, kulikuwa na watu wako everywhere kwa nafasi zao. Alichokifanya Sugu kwenye muziki ni kurasimisha. That's my, hapo ndo na demand my respect. Wakati kila mzazi anasema mziki ni uhuni, wazazi walianza kuwaruhusu watoto wao kuendesha, kuingia kwenye mziki, baada ya kusikia Sugu anaenda Ulaya. Ezi, ana artist. Kwa sababu wakati ule, ukienda Ulaya, ilikuwa ni news, Lydia anajua. Ilikuwa ni news, yani hata ukishuka, magazeti kadhaa yani ya siku hiyo kama sio yote unayakuta huko pale kwenye sports kule nyuma na mengine mpaka front, unakuta kwamba Sugu adondoka, Sugu ashuka, aje na album mpya, afanya nini. Been there done that, you know.
Yeah, I do.
Been there done that. Kwa hiyo nini nimekifanya kwenye muziki ni kufanya we rasmi. Wazazi walikuwa waruhusu watoto na kadhalika, lakini baada ya Sugu kuanza kuonekana yupo kwenye whip mjomba yuko TRA anaenda kumtembea dada, anakuta mtoto kamaliza form 4 yuko pale. Wewe vipi bwana? Mbona wenzako wana nani huko? Nenda studio bwana Njoo nikupe ulizia studio bei gani nini na nini. Ndio kukana influx, lakini ndio hivyo kitu kikawa. Ya kwa hiyo nafasi yangu ndio hiyo, kufanya muziki uwe rasmi na kufanya muziki uheshimiki, lakini kuja kitu kimoja kimoja tuliyofanya ni mengi mno, kuanzia tulichokifanya sisi wenyewe, kuanzia kubishana na Wahindi kuhusu kununua master. Mimi ndo nilikuwa artist wa kwanza kuchukua royalties kwa Wahindi kwa kuambia kwamba sitawaacha master yangu, na waacha master yangu kwa amount kadhaa, alafu nitakuwa nachukua shilingi 200 200 kwenye kila sales. Kama hamtaki nitauza mwenyewe. Wakakataa. 1999 nikatoka na album nje ya Bongo, nikauza mwenyewe, nikaingia mimi mwenyewe kuuza album, na matokeo yake kaleta revenue ambazo nikanua gari yangu ya kwanza Honda Inspire. Zilikuwa hizi mbili Bongo. Eh, ni kwa sababu mimi na tajiri mmoja town hapo Kidosi. Mpaka alinitafuta. Mr. 2, ongera sana bwana. Vipi hiyo gari? Poa, haikusumbua ya nisumbua mzee iko vizuri bwana nina nini. Okay, unajua tuna share spare tunapata wapi na nini na vitu kama
hivyo. Wenyewe.
Wawili tu Bongo zima baba. Unaona kwa hiyo vitu kama hivyo vikaendelea kurasimisha na kurasimisha na kuonekana kwamba ni kitu bora cha kufanya. Mara kama hivyo wanavyosema trip za mtoni zikaanza, ama mambo tumeyafanya. Bahati mbaya sisi wakati wetu hatukuwa na YouTube, nafikiri hatukuwa na yale maujanja ya makamera, lakini kama tungekuwa tuna record kila kitu tulichokifanya zamani, vitu vingi sasa hivi ni marudio kasoro labda idadi ya
mula.
Ya mula kutoka kwenye mziki la moja kwa moja, lakini hizi ma connection tushapiga show stage moja na kina Baba Mali. Wakati huo Baba Mali ni artist mkubwa sio Afrika,
duniani
tushashare ma stage mbele ya wazungu kama 1080 wazungu 100,000 Matilbag yuko. Unaenda kwenye nani unakutana na wabongo watatu tu wa Kenya 10, wa Burundi 7, wazungu
98.
Nice. Na bado unawaamsha sio. Kwa hiyo I thank God kwa experience mpaka hapa tulipofika na yote aliyotuokoa nayo, na tunazidi kushuhudia, na kwa kuwa Mungu anazidi kutupa afya na kutuweka kama hivi, kwa sababu tunajua chochote tunachokifanya kuna watu wana tunawaamsha, tunawatia moyo, basi na sisi tunazidi kwa careful.
Okay. Yeah. Mambo yake barafu katika 7up yako uendelee wakati na kutengenezea swali langu jingine nataka kujua. Ilikuwa kama trend, sawa eh? Yeah. In thing kwa watu kwenda zao Ulaya au Marekani kwenda kutafuta maisha. Si ndio eh?
Yeah.
Na wewe ulifanya hivyo?
Of course.
Niambia hii ilikujaje? Was it hard kwako wewe kuamua kwamba unajua nini haya maisha ya kibongo haya, mimi nimeshachoka.
Mimi hiyo nilifanya yani kwenye maisha mimi tunaona kama hivi niko kwenye politics lakini pia nifanya biashara. Kwa hiyo nilikuwa artist lakini pia lazima uwe na backup
plan.
Kwa hiyo kuna nikaona kwamba kadri mziki ulivyokuwa unakuwa unaingiza riziki, vita zikaanza. Sasa sisi wengine mang'aa tumeshapata exposure kidogo, tunauliza maswali mengi mezani, tukaanza kuwa sidelined. Tukaanza kuwekwa pembeni, wewe unajua, Lydia anajua. Tukaanza kuwekwa pembeni kwa namna moja. It's okay kwa sababu simkate, simnachimba goldi, alafu ina mkanda umeonekana kule migodini wanaita mkanda umeonekana, kwa hiyo sululu lazima zitembee. Kwa hiyo sasa nilipo kwa naona ikafika time nikaona nikifanya mchezo kuna mawili, kwa sababu washikaji walikuwa unajua unakuwa star. Alafu una kitu, una kazi, unakuwa frustrated, unakuwa lonely, unatafuta option, ndio ile unakuta watu wanaanza kuingia kwenye madawa, watu wanaingia kwenye nini. Kwa hiyo mimi nikaamua kutafuta the backup kwenye maisha na connection worldwide, na marafiki Marekani, na marafiki Uingereza, na marafiki Sweden, na marafiki kila mahali. Kwa hiyo nilichokuwa nafanya nilikuwa nahakikisha si lost bongo. Yaani sifiki bongo kwa masina vocha, sina nini. Yani nilihakikisha kwamba si lost bongo. Kuna wakati nilikuwa nakaa bongo. Yani baada si mimi bongo. Baadaye niwe bongo na baadaye niwe Ulaya na return ticket ya kuja bongo. Nilikuwa niko bongo na return ticket ya kwenda Marekani. Kwa sababu gani? Nilikuwa sitaki mchezo kabisa kwenye maisha. Na mpaka leo niko hivyo. Ndio maana ukileta mchezo kwenye maisha tutavurugana sana. Kwenye maisha sitaki mchezo kwa mtu na maisha yake, na mimi kwenye maisha yangu sitaki mchezo, na niko very careful na najitahidi kutafuta mbinu mbadala ya kuhakikisha kwamba nakaa sawa sawa, kwa sababu kama tulivyoongea pale kabla hujawasha kamera, tunapambana tusirudi kule tulikotoka. Iwe bahati mbaya sana. Na kwa nini iwe bahati mbaya? Yaani tunapambana na tunasali na tuna tunaendelea kumomba Mungu aendelee kutusimamisha.
Amen. Mm. So uliishi wapi?
Ah, mimi nimeishi duniani. Holland kidogo. Sweden kidogo nilikaa. Marehemu Kru James akataka tubaki pale tuanzishe crew. Lakini sikupenda ile lifestyle ya Stockholm wakati ule.
Mm.
Nikaambia thank you. Nikaudi zangu Uingereza, nikakaa Uingereza. Marekani hivyo.
Mm.
Kidogo kidogo.
Okay.
Nataka
tuzungumze siku ya kwanza ulivyoingia bungeni.
Yeah.
Ikwa history. Mm. Okay? Everybody was happy. Especially kwenye industry. Lakini kukua kuna ukakasi kidogo kwamba kuna watu ambao ulikuwa nao kwenye industry moja hawakukusupport. Sawa? Haikuwa good look. Mimi binafsi nililiona hilo.
Yeah.
Huwezi kumjaji mtu kwa sababu ni siasa pengine. Pengine walikuwa wana support vyama vyao, imani zao, vitu ambavyo wanavipenda. Mm. Even though I'm not a judge, but I think kwa kwewe kidogo ilikuwa personal. Ulishawahi kujisikia vibaya kwa sababu lile jambo lilitokea?
Ah, no. Wala hata si zingati. Kwa sababu kama unavyokuambia, wakati muziki unakuwa, sisi wengine tukaanza kuonekana ma renegade. Tukawa sideline, tukawa nawekwa pembeni na vitu kama hivyo. Mengi yalitokea hapo katikati, hatuna haja ya kuyakumbusha sana. Yalitokea hapo katikati. Ile tu yenyewe ilifanya wasanii wengi waone kuwa na mimi ni tatizo. Yaani waone kuwa karibu na mimi ni tatizo. Kwa hiyo watakuwa nakupigia simu, wanakuja nyumbani. Wengine hata unawasaidia financially. Unawasaidia, sio nataka kwenda hapo namsaidia nauli, lakini hataki ionekane kwamba ana affiliation au ana ukaribu wote na wewe kwa kuogopa kwamba mambo yake yataharibika. Na hii ndio silika ya wabongo. I'm sorry. Katika maeneo mengi watu wakiona baadaye sehemu ambayo wanatakiwa kukushika, sometime
wanakuachia
watu wale ambao wanakuwa wanaangalia sana
maslahi.
Kwa hiyo kilichotokea ndio hicho. Na bahati mbaya sasa kuja kuwa mbunge, nikawa mbunge wa chama cha upinzani Chadema. Washikaji wa bongo wengi wanapenda ku affiliate na chama tawala. Kwa kuamini hiki na kile, wengine ni kweli ni wanachama, wengine wanafuata tu mkumbo kwa kuamini kwamba kuwa karibu na chama tawala au kuwa karibu na chama dola kuna maslahi fulani. Matokeo yake anaishia kufezeeka tu, kwa sababu mwisho wa siku hataonekana kila mtu, ataonekana tu aliyekupeleka pale. Lakini ukishamaliza kazi, hebu kaendelee na harakati za studio na kawaida. Kwa hiyo hayo ndo mazingira. Yani mara nyingi nimeonekana niko upande ambao watu wanaona kwamba tukienda sasa kule tutaonekanaje. Kwa hiyo bwana Sugu aminia brother, wako wasanii, mtu kabisa unamsikia anaojiwa kwenye TV anasema nilikuepo kwenye kampeni ya Sugu mwaka 2010, wakati hata wewe unajua kwamba kuna msanii aliyekuepo zaidi ya mkoloni wale washikaji wa antivirus zaidi ya mkoloni Dani Msimamo, Jisolo.
Mapacha.
Mapacha nani, hawakuepo.
Wacha.
Mapacha hawakuepo.
Okay.
Sio kwa ubaya, nafikiri kwa logistic tu.
Okay.
Lakini hawa wengine, hakuna
kwepo. Sogi, kwa, Sogi
lakini,
was there, right?
Lakini hakuepo. Nani, Sogi hakuepo.
Okay.
Sogi hakuepo. Sogi aliniahidi angekuja safari hii, lakini akuja. Na mimi labda atakuja kwenye kampeni yangu ya rais.
Inshallah. I like that a lot.
You
have to be positive, man.
Hiyo hali ya kuonekana kwamba bwana tukiwa na Sugu hivi tukawa hivi imeendelea. Lakini sasa hivi hainiumizi tena, nishapita huko. Yaani haikuwahi kuniumiza, lakini sasa hivi ndio inaniumiza kabisa kwa sababu ni hasara kwao. Me I'm doing good. Nikikaa sehemu kama wewe hauji, watakuja marafiki zangu masio. Watakuja marafiki zangu maambassador wa nchi mbalimbali, western countries and stuff. Unaona sio? Kwa hiyo sana sana unayakuwa unanisaidia mimi kuconcentrate kwenye maongezi ya aina nyingine kuliko ungekuja tungeongelea mizigo tu labda. No, I'm saying.
Yeah, man, I do.
Kwa hiyo it's all good, yani sina tatizo na wasanii wa bongo. Ni kama vile watoto wako wala watoto waliozaliwa kwenye tumbo lako uwezi kuwa disown kwa sababu wanachafua diapers.
Yeah. Nice one.
Unabadilisha diapers mpaka siku akikua watajua kwamba mzee alikuwa anabadilisha diapers zetu mpaka hapa tulipofikia, labda sasa tu whatever, lakini no hard feeling, hakuna tatizo lolote. Ni waondoe wasiwasi tu. Yaani hicho hiyo sentiment waliokuwa nayo haipo hivyo, kwa sababu hao ambao wanafikiri kwamba wasiwaone vibaya, nao wao ni mashabiki zangu. Nao wao ni mashabiki zangu, au mawaziri manani, eh? Ni mashabiki zangu, wakikutana sugu nao wanapata ile inaitwa ni starstruck.
Kwamba ni wewe.
Of course. Kwa hiyo yani ni kama vile wananani wanaogopa kivuli au wanaogopa kitu ambacho hakipo, kwa sababu hao ambao wanaamini kwamba watawaona hivi wataona vile kwa kuwa karibu na sugu, wao wenyewe wako karibu na sugu kwa namna ya ambayo wao hawaoni.
Ushawahi kuwa kwenye mapenzi mpaka hujielewi?
No, utakiri kuwa kwenye mapenzi mpaka usijielewe. Nimewahi kuwa kwenye mapenzi lakini hata sasa niko kwenye mapenzi lakini always najielewa.
Ai, unashawahi kusikia ile sisikii sioni?
Ah, hiyo ni misemo tu ya kutaka kuepuka baadhi ya majukumu kwenye mapenzi. Utakiri kujisikia usione, unatakiwa ujisikie, unatakiwa uone, na ndivyo unaweza ukathamini. Kwa sababu kama ujisikii na uone, utathamini vipi hapo mapenzi?
Eh? Umetisha sana.
Yeah.
Nani alikuwa mpenzi wako wa kwanza?
Nani
alikuwa mpenzi wako wa kwanza?
Wa kwanza? No, naomba nisi.
Okay. Nimeuliza hivyo unajua kwa sababu gani? Kwa sababu inawezekana ikawa mpenzi wako wa kwanza alikuwa marehemu mamako. That was the real love.
Hiyo sasa ni sasa kwa sio kwa engo ambayo ulikuwa umekuja nayo. Engo ulikuwa unakuja nayo sasa.
Wewe ulikuwa umekaa huko.
No. Unanikataa. Unanikataa. Lakini haikuwa na maana hiyo.
Hapana.
Of course mama Mbilinyi atabaki kuwa hivyo yani forever and ever and ever and ever, sio mpaka hata mimi mwenyewe na nitakapoacha kufikiri. Yeah. Mama Mbilinyi atabaki kuwa mpenzi namba moja.
Okay, so what happened to her? Alikuwa anaumwa au ilitokeaje? If you don't mind.
Ni kazi kidogo. Mama alikuwa yuko okay. Of course kwa umri alikuwa na ile pressure kama kawaida ni nini. Lakini kuanguka kwake yani deteriorate kulitokea baada ya mimi kufungwa gerezani. Baada ya kuhukumiwa kwenda gerezani, mama amekuja kuniangalia siku ya kwanza, weekend inayofuata anakuja anatembelea Magongo. Hawezi kutembea. Nikasema hii inakuaje? Baada ya hapo nikawa tena simoni mama kuja gerezani. Kwa hiyo anambia bana, tumeona mama apumzike, unajua akitoka huko pressure zinapanda, zinakwenda, zinarudi. Kumbe muda wote ambao mimi niko gerezani, mama na yuko kitandani hospitali. Naelewa. Kwa mimi nikaja kujua kamba, yani mimi najua mama yuko hospitalini zaidi ya mwezi na miezi siku na natoka gerezani ndo ananichana kwamba bana kuna moja mbili tatu. Kwa mimi nilivyofanya pale, kwa ilikuwa plani nitoke nende nikamwone mama moja kwa moja hospitalini. Lakini sasa jamaa wamenifunga, lakini pia kutoka, yani siku natoka pia wakawa wanajaribu kucontain kutoka kwangu. Mfungo ukitoka unaachiwa tu utoke hapo uendelee nje ya gate, uendelee na zizaka. Lakini mimi nilitolewa kwa mlango wa pembeni kwa kutumia gari la mkuu wa magereza wa mkoa, ili nisitoke katika entrance ya kawaida, ili nisikutane na watu ambao walikuwa wanaamini kwamba watatoka watu wengi sana kunipokea. Kwa hiyo wakani ni kama nimetoka gerezani nikatekwa, nikapelekwa nyumbani. Kwa hiyo kutoka nyumbani sasa ndio nikaenda hospitali kumuona nani, kumuona mama alikuwa mbaya. Basi baada ya pale nikamchukua kumleta Muhimbili, hali ikiwa inazidi kwa akurecover tena, yani toka ile shock ya mimi kufungwa gerezani, mama hakurecover tena mpaka akaondoka.
Pole sana.
Kwa hiyo wao watu unajua it's funny kwa sababu mtu anafanya maamuzi ya ku go hard kwa Sugu akimu, ni ubinafsi wale ajua ana go hard kwa Sugu akifikiri kwamba anamuumiza Sugu, kumbe wanaumiza watu wengi sana kwenye familia zetu, kwenye jamii zetu, kwa hatua za kisiasa ambazo wanazichukua.
Ili kufanya utake kusema kwamba you know what, ili swala tena mimi sitaki tena?
Kwa sababu nilipata bahati ya kumuuguza mama. Ndivyo toka gerezani, tukuja Muhimbili hapo nikaa karibu mwezi, ambapo nilikuwa kila asubuhi niko pale, naondoka pale saa 4 saa 5 usiku. Najua korido zote za Muhimbili, madaktari, manesi wengi nawajua kwa majina, kwa sababu ya kukaa pale muda mrefu sana kumuuguza mama. Kwa hiyo kwa maongezi yetu na mama na kila kitu, nafikiri mama alikuwa anaamini kwamba kama hali ndio hivi, lazima kitu fulani kifanyike. Kwa hiyo kwa heshima ya mama sitaweza kuacha kukifanya chochote ambacho nakifanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila mtu anaishi kwenye ustawi, anaishi kwa haki, freedom, democracy, na vitu kama hivyo.
Okay.
Vyote ambavyo ni positive kwa ustawi wa nchi.
Yeye mara ya kwanza ulivyomwambia nataka nende nikagombee Mbeya mjini, nagombea Mbeya mjini 2010. Reaction yake ilikuwaje?
Mama alikuwa ananiamini sana. Kama nilivyokuambia, aliniamini wakati wazazi wote hawaamini watoto wao kufanya muziki. Yeye aliniamini na akaniacha nifanye muziki. Kwa hiyo asingeweza kuniacha nifanye kitu ambacho ni more positive kama kwa mtazamo wa wengi, uongozi, kutafuta uongozi. Mama alipokea, of course, kwa mentality ya Watanzania wengi kuhusiana na ubunge, kwamba lazima uwe hivi, lazima uwe dokta, lazima uwe na mamilioni ya hela, sijui uhonge watu ndio uwe mbunge na vitu kama hivyo. Kidogo nilikuwa naona mama kama ana wasiwasi katika eneo hilo, kwamba hata kama unakubalika sasa kweli watanani na nini, anambia mama tulia. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda momentum zile, kwa sababu tunafanya kampeni. Tukimaliza kampeni kila siku, kuna watu walikuwa wakitoka kwenye maeneo mbalimbali ya kampeni, hata mikutano ya madiwani au wapi kwenye kata mbalimbali, walikuwa na tabia kwenda kukusanyika nyumbani kwa mama kumwimbia mama, asante kwa kutuletea jembe, kutuzalia jembe na nini. Kwa hiyo vile vitu vikawa vinamhamisha mama mpaka akaamini kwamba tunaenda kutoboa. Na mama alikuwa anasali sana. Mamangu mimi alikuwa charismatic wa Katoliki, wale walokole wa Kikatoliki. Mama alikuwa anasali sana. Kwa akaongeza kusali, unamwona kabisa anasali, mpaka mama anamwambia, mama utachubua magoti, anasema acha hata moyo chubuke, lakini lazima nikuombee mwanangu nina nini. Kwa hiyo baadaye akaamini, yani momentum ilivyokuwa inakwenda, akaamini sasa kwamba mwanangu anaenda kushinda, na akanisupport all the way. Amenisupport mama kuanzia mwanzo, amenisupport mpaka mwisho, anakwenda kaburini na uhakika kabisa kwamba mama ana support kazi yangu, na pia ana appreciate sana wana Mbeya, kwa sababu mimi ni mtoto wake ambaye anajua alivyonilea, anajua tuliko toka, amekufa anawashukuru sana wana Mbeya kwa kumwamini mtoto wake na kumpa heshima kubwa kiasi hicho.
Karibu chakula Sugu hilo kutoka Kukukuku, inaitwa Gwiji la FA.
Oho.
Pale kuna vyakula vya majina ya wasanii wote wa Bongo Flava. I'm sure la kwako pia lipo.
Na sizani.
Uwezi jua. Na nita double check. Alafu tuweke hela nini? Tuweke hela.
No, miss pingi.
Ah, okay. Sawa. Haina shida.
Beti linipa stress UK. Wakati nakaa UK nilikuwa nacheza loto zile za pound 1 kila siku. Unakuta namba kabla namba 11, unakwenda unakuta namba ya kwanza sawa, kasoro moja ya mwisho ndio iko tofauti, yani unataka kuanguka kabisa. Unakuwa unaona unatoboa dola pound milioni 1 hii hapa, lakini kasoro namba 1 kutoka katiwe bet.
Okay.
Stack pressure.
Okay. Ulikuwa ni mtoto pekee katika familia yenu?
No, si tuko wengi sana.
Sasa hii closeness na mamako ilitoka wapi?
Mimi ni mtoto wa kwanza kwa mamangu, alafu mamangu mimi alizaa akiwa yanki hivi. Kwa hiyo hata mama anakufa mimi ananiita kaka. Kaka May. Wakati niko blogger nilikuwa naitwa May kwa sababu mimi nimezaliwa first May.
Oh.
Sikuwa fanya kazi, Joseph.
Okay.
Noma.
Ayo nimeipenda sana. Na your dad, kwa sababu hujamuongelea kabisa?
Kufika labda sehemu ya kunani.
Ya kumuongelea.
Ya kumuongelea. Nafikiri nimemuongelea mwanzo kwa maana ya kwamba nuliza hii spirit ndani naitoa wapi. Nikakwambia pia malezi. Malezi ni pamoja na malezi ya baba na mama. Na wajomba, shangazi na nini. Lakini OG alikuwa vizuri sana.
Na yeye ameshatangulia mbele
haya? Yeye alitangulia mapema sana. Baba yangu mimi ametangulia nilikuwa na miaka 20 na ndio pati kwa nini sikuendelea sana kusoma kwa sababu nilikuwa na miaka 19 mzee yuko kwenye deathbed ananiambia Joe if I don't make it hakikisha wadogo zako wanasoma na mama yako anakuwa sawa sawa. 19, 20 years old. Kwa hiyo na mzee akavuta kwa hiyo alivyofariki ilibidi sasa nikaanza kutembea na yale maagizo ya mzee. Fanya kila kitu. Jaribu trip za South Africa. Na mimi nikwete kitabu changu usome labda.
Nacho by the way.
Nacho.
Yeah.
Nacho. Trip za South Africa zile zote ni hustle kujaribu kwamba bwana daha maagizo ya mzee au watoto wadogo zangu wanne nafanyaje na mama na kadhalika katika kutekeleza hayo ndio maana kuliko kuuza madawa ya kulevya nilichagua kuwa mlinzi wa BP kwa sababu nifanye kitu legit nifanye kitu halali hello wanna go to jail go size nafanya kitu halali na bado nimeenda gerezani god damn it ora avoid huko nyuma kufanya crime kwa namna yoyote ile ili tuwe sambamba. Kwa hiyo katika hiyo nikasema kila mtu anasema bana mtoni sipi na nini kuna lakini mimi said acha nikawe mlinzi BP wanamshahara pale sipi laki ngapi kwa wakati ule to survive na ndio fedha hiyo hiyo nikaitumia kuanza kwenda studio kwa sababu uligusia sehemu tulikotoka na ugumu.
Ndio.
Hakuna kitu kilikuwa gumu kama kupata studio time. Studio zilikuwa chache lakini commitment pia haikuwepo sababu hakukua na fedha mziki. Kwa hiyo ad producer mwenyewe ni kama anakusaidia. Kwa hiyo anavyotaka. Unakwenda unakaa getini kwa producer labda kuanzia saa anakuambia njoo saa 2 asubuhi. Unakaa mpaka saa 2 asubuhi mpaka saa 2 usiku upo getini pale. Alafu producer unaambiwa bana yuko ndani hajatoka umekaa pale alafu ujala kama umeweza labda ume kunywa maji tu something au Pepsi kubwa wakati ule walikuwa ni tamgu wajini ilikuwa naita ukipata ile na karanga ndio lunch umeipitisha unakaa mpaka saa 2 usiku alafu unaona producer anatoka ndani yuko na bonge ya mtoto yani mkali ya heels ni na nini mzee wakati huko pale nje unasotea maisha kwa hiyo safari ilikuwa ndefu sana mapambano yalikuwa ni makali sana lakini
umeshinda
tulivumilia na tuka survive.
Nani rafiki yako?
Wile Mungai.
Juzi alinipa nyama nzuri sana ya na mke wake nyama choma festival.
Okay?
Yeah.
Yeah, Wile Mungai is my. Yaani nishapita hata mambo ya urafiki. Yaani ni zaidi ya urafiki. Wile Mungai sana sana na Nurueli na kadhaa. Unajua sasa wako marafiki kadhaa utaanza kutengeneza sasa grading. Utakuwa kama una grade sasa. Lakini talking about hapa sasa hivi ukisema kwamba bana unatakiwa mpate rafiki yake sugu amekwama unampata wapi?
Mm.
Call Wile Mungai.
Anafahamu.
Yeah.
Okay. Mm. Fast forward 2020. Kwenye siasa zako ambazo unafanya. Ulikuwa mwaka wa mchuano sana. Mimi sio mtu wa siasa. Lakini nilikuwa aware kwamba katika sehemu ambazo mechi kali Mbeya Dar es Salaam mjini hapa Kawe Arusha pale kulikuwa kuna mtanange mkubwa kabla hatujachagua ulikuwa uko confident kwamba 110% this is mine.
Nafikiri safari ilikuwa ni 500 sio 110 safari ilikuwa 500 na kuelekea mwishoni ilikuwa inagota kwenye 900 1000 kabisa. Hakuna time ambayo tulikuwa tuko vizuri kama hii kwa sababu ya mambo kaza wa kaza. Mbeya ni jiji la wafanyabiashara. Wengi wamefilisika katika kipindi hiki cha miaka mitano iliyopita. Kwa hiyo kuanzia wafanyabiashara wakubwa, wadogo na watu wao wafanyakazi wao, staff wao, hakuna namna ambayo wangeenda kuichagua CCM. Plus CCM hawakuleta choice nzuri ya mgombea this time. Huo ndio ukweli. Kwa mimi najua CCM anajua mengi, tutasema mambo mengi, lakini nikwambie kwamba hakuna time ambayo tulikuwa tuko vizuri Mbeya kwenye uchaguzi na tungeenda kushinda. 2015 nilishinda I was the most voted MP, MVMP. Nilishinda kura nyingi kuliko wabunge wote wa Tanzania. 2020 ilikuwa inaenda kudabo. Actually ilidabo. Isipokuwa wamebutua. Walichofanya ni kubutua. Lakini Mbeya 2020 ilikuwa ni rahisi. Yani ilikuwa ni landslide kubwa zaidi kuliko 2010 ambapo watu walikuwa wanijui. Ikaja 2015, 2020 tulikuwa tunashinda au tumeshinda niseme, kwa sababu hili ndio neno la wana Mbeya. Nikipita mimi naishi Mbeya, niko Mbeya. Sasa hivi nachagua tu kwamba bana nisiende baadhi ya maeneo ili niwaache wasije wakasema kwamba tunafanya siasa. Naacha, lakini sasa hivi hapa nikipita Mbeya mpaka leo bado kuna maeneo nikipita watu wanalia. Machozi, na ni kina mama. Hawaelewi kilichotokea. Kwa hiyo Mbeya watu naambia kwamba jamani mnaendeleaje? Ah, vibaya mheshimiwa, we are not happy, yani hatuna furaha. Kwa hiyo the mood is somber. Kila mtu anajua kwamba Mbeya wamepora uchaguzi. Kila mtu anajua Mbeya kwamba wamepora uchaguzi. Hata mwenye aliyeshinda anajua kwamba ametangazwa kwa mabavu.
Mliongea?
Na nani?
Na mtu ambaye amekushinda?
No, hatujapata nani, hatujakutana. Hakuna kitu kilichofanya tukutane. Na yes, katangazwa bana yeye ashiki bunduki. Unaona? Kwa hata kama ukimnunia yeye au ukimlaumu yeye, utakuwa unamonea tu kwa sababu yeye ashiki bunduki. Watu wameshika bunduki, wamekatafunua, waambia kaa hapo. Yeah, kwa hiyo I merit. Sina hata hasira naye. Na hasira na mfumo kama ni hasira.
So plan ikoje? Bado utaendelea kufanya 2025? Bado
no, walichofanya wamechukua title lakini hawajachukua heshima na matumaini ya wananchi. Wamechukua ile title ya ubunge lakini hawajachukua heshima, na ndio maana mpaka leo kila mtaa wa Mbeya unaopita watu wao, mheshimiwa tunakutegemea, na wao ndio sheni yao hivyo hivyo. Mheshimiwa usijali, wametuvizia, wanasema wametuvizia. Naambia wamewaviziaje? Anasema sasa wale watu siku mbili kabla wamezima mitandao, ina maana wataki tupeane network na maconnection kwamba tuko wapi, tukafanye nini kulinda ushindi wetu. Kwa hiyo hiyo notion ipo kwa watu kwamba mheshimiwa tuko pamoja, 25 sio mbali. Safari wametuvizia au watatuvizia tena na kadhalika. Kwa hiyo unaniuliza wate way forward kuhusiana na mbele, siwezi kuzungumzia sasa hizi ubunge wa 25 kwa sababu kama mazingira yatakuwa kama haya ya 2020 unaendaje kwenye uchaguzi kama huo. Kwa hiyo sitaki kuwa greedy nifikiria, au sitaki kuwa very very naive kufikiria 25 nigombee ubunge kabla sijafikiria nini kinafanyika between now na 25 ili kuhakikisha kwamba tunapofika 25 haufanyiki uhuni kama uliofanyika kwenye uchaguzi wa 2020. Uhuni wa kupindukia kabisa mpaka tumetia taifa aibu kabisa. Tumekuwa kituko kabisa duniani, yani kila mtu anaonekana, tunaonekana wa ajabu. Wewe unaendaje kwenye kituo kura za rais 10,000, kura za mbunge wa CCM 2,000 sijui 3,000, kura za mbunge wa Chadema 50, kura za mbunge wa CCM na wa Chadema jumla yake ni 3,050, kura za rais eneo hilo 10,000. Kwa hiyo hii gap ya watu 7,000, what happened? Ina maana walikuwa wanaenda wanampigia rais alafu hawapigii mbunge wala nani, wanaondoka zao.
And that's rigging. Sio possible.
Gap, kura 7000 elfu ngapi nani? Gap. Ni kwamba ni kazi ya wizi ambayo ilifanyika bila coordination. Kwa hiyo huyu akalundika kura za rais bila kucoordinate kwamba bwana kituo hiki kina kura labda 300. Hakikisheni mna balance ili tusiwe kituko. Ipo kata kule kwangu ina wapiga kura kama 320 hivi. Na wote exactly wamepiga kura 320. Na wote wamewachagua CCM. Hawajachagua mbunge, diwani wala nini wa CCM. Kwa hiyo katika wapiga kura wote au 300 na hakuna aliyekufa, hakuna aliyehama, hakuna aliyeumwa, hakuna aliye nini, wote walijitokeza. Yani mimi nakwambia kilichofanyika katika uchaguzi wa Bongo safari hii haijawahi kufanyika sehemu yote. Mobutu hajawahi kufanya. Bingwa wa kurig elections alikuwa Saddam Hussein, ndio alikuwa anashinda kwa 99% na ngapi. Hakuwahi kufanya kitu ambacho kama kilichofanyika Bongo. Kwa sababu Bongo badala ya wenzao wanaiba matokeo, wao wameiba uchaguzi. Naelewa vizuri sana. Wenzao wanavizia hata basi matokeo ndio wacheze na matokeo. Hawa wameiba uchaguzi. Wametengeneza mfumo wa kuiba uchaguzi. Unamwambia wakala utamaduni wa miaka yote, wakala anapewa barua ya utambulisho at least wiki moja siku kadhaa kabla, anakuwa na barua yake anakaa nayo nyumbani. Leo unamwambia wakala utaikuta barua kwenye kituo chako. Wizi kabisa, yani wawazi kabisa. Why usinipe kama una nia ovu? Na tukapambana sana. Lakini kweli baada ya kufika kwenye kituo, anakwenda wakala kwenye kituo, anaambiwa bana barua yako haijafika hapa. Kwa hiyo subiri. Wanawasubirisha nje wakati wanaingiza, wanaenda kustaff maboksi ya kura. Kipo kituo kimoja kwenye kata ya Iwambi, pembeni kidogo. Binti mmoja akatolewa. Akaambiwa kaa pembeni. Kituo hakina nani flow kubwa ya watu. Yule binti aliyoambiwa kaa pembeni, akaenda akajibanza sehemu, akakaa na peni na karatasi, akaanza kila mtu anayeingia kwenye kituo anatali. Wameshafanya yao, wakaja kumuita, akamwambia barua yako imeshafika, njoo uingie. Anafika ndani anakuta maboksi yamejaa kura tayari yote. Yeye kwenye karatasi yake alivyohesabu wameingia watu 25 kupiga kura. Kwa hiyo ukituambia kwamba mnajuaje kwamba eti mliibiwa au nini, kwa kweli huwa ina kela sana, mpaka unajiuliza huyu anayeniuliza ni Malawi au ni Mtanzania huyu, kwamba hajui uhuni uliofanyika kwenye uchaguzi wa safari. Vimefanyika vitu vya ajabu sana. Mawakala, mimi siku ya pili, maka mitandao mawasiliano hayamna. Kwa siku ya pili natoka physically mtaani, unakutana na watu wana magongo, unakutana na watu wanachechemea. Unaambia vipi brother? Dogo vipi? Pole bwana, nini pikipiki? Hapana brother, nilikuwa wakala wako jana. Watu kibao wameumia, watu kibao wamekamatwa wako polisi, wengine ambao walikuwa ni mawakala wetu kwa ajili ya kuwatoa na wana ushahidi mbalimbali wa wizi, wamekamatwa, wengine mpaka leo hii wana kesi mahakamani na tunahangaika nao katika mahakama. Kwa hiyo kitu kilichofanyika katika uchaguzi wa 2020, sidhani kama amewahi kufanya Mobutu, sidhani kama amewahi kufanya Bokassa, sidhani kama amewahi kufanya Saddam Hussein wa Iraq, sidhani kama amewahi kufanya Gaddafi. Yani hakuna mtu amewahi kufanya rigging isiyo na maarifa kama walivyofanya hawa jamaa wa Tanzania. Sijui hata aliyeshauri ni nani. Yani kwa sababu huyo aliyeshauri ameungiza chaka mtu.
Wewe ni baba wa aina gani?
Unajua kusema eti mimi baba mzuri au si mimi baba ni nini? I love my family. Yeah, naipenda familia yangu. Familia yangu kwa sasa ndio kitu cha msingi sana na cha kwanza. Kwa hiyo I love my family, I love my wife happiness. I love my three kids, Sasha, Sean na Freeman. Yeah.
Umetisha sana. So kama usipokuwa unafanya biashara, kama usipokuwa unafanya siasa, usually unakuwa unafanya nini? Kwa sababu muziki hatujasikia siku nyingi. So kuna kitu kingine chochote cha ziada ambacho huwa unafanya? Do you read?
I watch TV kidogo, yani international news, napenda sana kufuatilia dunia inakwendaje. Na ndio maana sometimes ukifuatilia dunia inavyokwenda kwa fuku kufananisha na mambo yanavyopenda kwetu. Yaani baada ya kukasirika sasa unacheka, maana yake saa nyingine yani unacheka kwa ajili kwa vile mambo yanavyokwenda. Kwa hiyo nikiwa sina cha kufanya na niko to home, basi napenda kuangalia TV, ingawa sasa hivi tunagombana kidogo. Si unajua masela bado wadogo. Kija huko sebleni wanakuja wanataka katuni. Unakimbia unaenda chumbani na wanakuja wanataka weke katuni. Kwa hiyo it's fun yani, I'm enjoying.
Football, unapenda mpira?
Sio sana.
Arsenal.
Unajua labda kwa sababu ya mambo mengi sana ya kuumiza moyo nikaamua niyapunguze mengine.
Kwa pamoja na Arsenal.
Niyapunguze mengine. Kwa hiyo nafuatilia lakini sio fanatic. Sio fanatic. Na nafikiri test ya football iliondoka ya soka. I mean, sasa Marekani ukisema football ni kitu kingine. Test ya soka iliondoka labda kwa kile kipindi ambacho nilikaa sana States ile kwenye ile gap ambayo ya ushabiki na nini, sikuwa katika mazingira ya soka, nilikuwa katika mazingira ya kikapu kidogo. Kwa hiyo ikaingia kidogo kwenye Dallas Mavericks huko nini.
Umetisha. Yeah. Kina Nowitzki, right?
Yeah.
Kidogo.
Yeah.
Ulifanya vitu vingi vizuri wakati uko mdogo sana. Ni vitu ambavyo mpaka leo baadhi ya watu ambao wanafanya vizuri sana kwenye mziki wetu bado hawajaweza kuvifanya. Ulikuwa ahead of time, our time, not yours, because wewe ulikuwa fresh. Ungependa kwamba pengine sasa hivi ndio ingekuwa wewe unaanza enzi hizi ambazo people making a lot of money kwa sababu ya mziki?
Respect inatosha, kwa sababu ningeweza kutengeneza hela zote ambazo ningetengeneza wakati huo, labda pengine sasa hizi nisingekuwa hapo duniani. Au ningekuwa nimezishika na zimeondoka. Kwa hiyo hela sio kila kitu, ingawa ni muhimu sana. Kwa hiyo as long as naweza kusustain maisha kwa sources hapa nilipo, kwa sababu credit, no matter success niliyokuwa nayo yoyote, huwezi kuondoa credit hizo kwenye huwezi kuondoa credit za muziki hip hop kwa hapa nilipo fika. Ni sawa sana, nilimwambia mtu mmoja, alimwambia nani hapa kwamba ni sawa sana mtu anakuja ananiuliza, Sugu, hivi mziki na siasa nini kimekufikisha hapo ulipo? Anasema ni sawa sana kumuuliza daktari sekondari na chuo Muhimbili ni kipi kimekufikisha hapo kwenye udaktari. Inasi ni vyote, sio wewe kilipotoka hiki kikafuata hiki, ni vile tu ambavyo wewe umetumiaje hizo fursa.
Nini unaogopa?
Eh?
What are you scared of?
Mimi I don't know.
You don't know?
Nachoogopa mimi ni future ya watoto wangu, future ya watoto wa taifa la Tanzania, kule tunako kwenda, kwamba kama tutaendelea hivi, amna freedom of speech, amna uhuru hata wa kujitanua, wafanya biashara wanagombana na watendaji wa serikali. Yaani ustawi hakuna. Watu wana hofu, fear. Unaona mtu mwenye elimu yake, masters, anaapa mbele ya kiongozi, anatetemeka mpaka anakosea, anashindwa kusoma. Watu wanacheka, mimi naambia don't laugh. That's fear. Sasa na hiyo ndi ina reflect hali halisi iliyoko huko. Sasa ukikaa ba na mtu kianza kusema kwamba bana inchi ni na nini, watu wanaanza kukimbia mezani, wanaona kwamba sasa huyu anaanza habari gani hapa, bana tunywe bia tu bana, utatuletea matatizo. Sasa hicho ndio kinachoniogopesha kwamba tulivyokwenda kutoka huko pamoja na mapungufu yote, lakini mpaka alipotufikisha Kikwete, ambapo unaweza ukamwambia Kikwete dhaifu na akakujibu kwa jukwaa lake kwa namna anavyoweza bila kuumizana. Siasa inajibiwa kwa siasa, hoja inajibiwa kwa hoja. Kwa hiyo pamoja na yote, lakini at least Kikwete alitufikisha hapo. Na tukawa tunajua kwamba Tanzania ni beacon ya demokrasi katika eneo hili la Afrika, tunaheshimika na kadhalika. Mpaka tulipofikia sasa hivi ambapo watu wanaogopa hata kudiscuss kwamba mafuta, sukari imepanda bei, mtu anaogopa kusema kwamba utaonekana ni uchochezi. Hiyo ndio fia yangu kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya watoto wa Tanzania na taifa kwa ujumla.
Okay.
Yeah.
So
lakini as a person nimeshapitia yote. Nimesha kukaa gerezani salama. Nadhani hata sidhani hata kama feeling yake hata kwa sababu feeling ya kaburi na nadhani ukizima si umezima kule ndani labda ukiacha kwa sisi tunaoamini life after death. After death. Mm-hmm. Lakini sasa feeling ya gereza ni kwamba unakuwa uko kwenye kaburi live. Almost.
How was life in there, Sugu? Kwa kumalizia tu. Was it easy kwa sababu watu wanakufahamu na yeah. kwa respect yako ya, ya mkoa
ambao wewe? I was an OG there. Ni kwa OG kabisa, ni double OG. Original kabisa. Vyo vyote, respect zote. Wana walinipokea vizuri. Hata askari ukiacha time chache chache ambazo walikuwa wanapata pressure kutoka nje. Lakini otherwise mle ndani askari hawakuwa na matatizo na mimi. Walini respect wakijua kabisa kwamba sijafanya kosa lolote, ni politics tu zimeniweka mle ndani. Kwa hiyo mimi nilipoingia pale ndani nikaangalia nikaona kwamba du hapa inakuaje hapa sio. Ndio ishakuwa sio. Kwa hiyo nilichoamua pale ni kuvua uheshimiwa, kuvua pride na kuwa msela ili kuwa tayari psychologically kuishi maisha mle ndani na ilinisaidia sana. Mm-hmm. Ilinisaidia sana kwa sababu watu walikuwa kama wameshtuka mbunge. Lakini within 1 hour kumbe msela tu lete tano. Kwa hiyo maisha yakawa rahisi ukiachia anavyosema periodically mara kwa mara. Wakati kama alicheka siku moja Professor J alikuja kunitembelea akanikuta na vitabu. Nilikuwa nasoma sana vitabu mle ndani. Kaka nikuta na vitabu nikapiga naye story pale. Alipotoka nje usiku tuko lock up kwenye chumba fulani hivi. Tuko watu kama 6 hivi. Tunasikiliza ka radio. Tunasikiliza Professor J anaongea na radio anasema bana nimetoka kumwona Sugu yuko poa. Yaani naona akitoka huwa atakuwa na madini ya kutosha maana nimemkuta na vitabu vya kufa mtu spini na nini. Kwa hiyo tumemle ndani tunasikiliza vile natangazwa. Washikaji akasema wewe kesho unahamishwa selo, wewe kesho ukai humu. Hizo pressure za nje huko kesho uweze kukaa humu. Kwani ilifika hata nani hata saa 2 asubuhi. 12 asubuhi selo imekuja kufunguliwa. Bwana jela kanuna. Spini na nini kilikwenda karudi kwamba mtu kapiga simu kutoka nje kwamba huyu analala humu ndani mpaka anasoma vitabu. Sasa kuna wafungwa mle ndani ambao wanasomaga mpaka wanapata degree bila kusoma vitabu sasa. Always miaka ya nyuma unasikia mfungwa fulani kasoma gerezani sijui huko mfungwa anasoma open university wako gerezani akiamini kwamba akitoka awe mtu mwingine kuliko mtu alikuwa form 6 kaingia labda akawa jambazi akaingia akapata matatizo akakamatwa akaingia ndani anajua hapa nina miaka yangu 10 ngoja nikomae nikitoka huko ndani nina masters wanasoma. Sasa Sugu ameshika vitabu una mind kutoka nje unaamlisha kwamba uyo mtu kwa anasoma vitabu anaishi kwa laa sana umemu mpeni kashkash. Sasa pende unakuta unahamishwa selo, si unapele kwa kule. Yani kunakuwa na ile animosity, kunakuwa na tension sana kwenye gereza. Imetokea mara kadhaa. Lakini kama anavyosema, always mimi nikuwa like, fuck it.
So hizo kashkashi zote, my brother CEO, kashkashi zote ambazo zinakukuta katika maisha kwa sababu ya kitu ambacho unakiamini, kwa chama ambacho umeamua kukiwakilisha. Hata siku moja ishai kukuklik kwenye akili yako kwamba you know what, labda hii vita kubwa sana kwangu, maybe I should change sides?
Change side my ass.
switch
no. Sina sababu ya kufanya hivyo. Mimi naamini kwamba nimeisaidia nchi vizuri kwa miaka 10 nikiwa mbunge ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano kutokea upande huu niliokoa. Na ndio maana wananchi wanajua hilo na sio wananchi wa Mbeya tu. Tanzania nzima wana recognize angalau mchango wa Sugu kwenye bunge la Jamhuri kuliko labda walivyomtarajia kwamba huyu msela tu anaingia bungeni atafanya nini. Kwa hiyo katika miaka 10 nimefanya mchango mzuri kwa hii nchi nikiwa upande huu na upande huu Chadema chama changu ndicho wananchi wa Mbeya waliamini kwamba kwa kupitia Chadema nitaweza kuwatumikia. Na ndio maana hata halmashauri wakatupa Chadema katika jiji la Mbeya. Kwa hiyo Mbeya is like all cities like Chadema, huo ndio ni ukweli. Tulivyozuia siasa kwa miaka 15 kwa miaka 5 hii tumezuia siasa. tukaja na kitu mbadala kinaitwa Chadema ni msingi. Tulikwenda deep kwenye watu chini kukikabizisha chama. Tukaanza ku recruit kusajili wanachama upya kule chini. Katika jiji la Mbeya peke yake mimi nina wanachama zaidi ya 1064 kwenye database. Zaidi ya 1064. Sasa angalia, mwaka 2015 nilikuwa most voted, nilipata kula 110,000 hivi around. Leo hii tuna wanachama 1064 plus. Ina maana wale wanachama 1064 kila mmoja akiniletea kura moja tu ya spouse, awe mume, mke, awe girlfriend, boyfriend, awe mtoto, mjomba, akiniletea kura moja tu, tayari na kura 130,000. Kwa hiyo ina maana tulikuwa tunaenda kushinda zaidi ya mwaka 2010 by numbers, sio story, scientific, yani tuna ushahidi, tuna data za kisayansi. Kwa nini tulikuwa tunaenda kushinda na tukashinda kweli?
Okay, mimi kama nilivyosema mwanzo, nakuheshimu sana, nakupenda kichizi, na kuombea kwa Mwenyezi Mungu uishi maisha marefu sana ili uweze kutimiza ndoto zako na kutuongoza kama ambavyo ulikuwa unatuongoza toka siku ya kwanza. Tunakuamini na tunakutakia kila laheri.
Nikushukuru sana na niwahakikishie tena Watanzania na wanambea. Hilo swala la kusema kwamba eti ukitoka, kuna mtu ananipigia simu sasa hivi. Sugu, unajua bana, wewe usijali, tulia, unajua mzee anakukubali sana, utapata uteuzi. I'm like, "Hell no man, mimi sitafuti ajira, Mimi nilibarikiwa kazi ya kuwatumikia wanambea. Wanambea hawakuwahi kusema basi. Wanambea walikuwa tayari tuendelee na ile kazi ya kufanya pale Mbeya. That's it. Mimi sitafuti ajira. I'm not looking for au fursa, kwa expense ya watu. Siwezi kutafuta fursa kwa expense ya wanambea. Wanambea wameninyanyua. Nimekuwa pale, nimeonekana a prominent politician. Naefaa kuunga mkono. Sidhani kama ningetoka kule mtaani na kwenda moja kwa moja CCM kutaka kuwa mbunge, ningekuwa mbunge. Hata wake na maana ifa inabidi wanishukuru mimi kwa kupave way, kwa sababu kwa kuwa huko imesababisha kwamba waone, labda hawa tuwape nafasi nao wasije wakaenda kule. Lakini vinginevyo tungeendelea kupiga hip hop mpaka tunanitu mpaka tuna miaka 70. Kwa hiyo it's all good. Hakuna cha kuunga mkono wala kuunga paja wala kuunga kisigino wala juhudi. Tutaendelea kubaki na kutunza matarajio ya Watanzania.
Okay.
Chadema ni matarajio ya Watanzania walio wengi, wakiwemo mawaziri, wakiwemo wana CCM wengi tu wanaojitambua. Acha wapambe kwenye mitandao hawa. Afadhali sasa Sugu akose, sio mbunge akaimbe sasa. Sugu aimbe vipi bwana? Sugu anaajiri watu wewe. Sugu anawaza saizi kutoka watu 60 40 leo ajiri wanafikaje 400 ili siku aje wafike 4000, ili siku afike 10000 kabla mlinga hujasika nani? Ndio kuna namna nyingi ya kutoa mchango kwa taifa, sio lazima tu fazi. Kwa hiyo nawahurumia sana ni vijana kwenye mtandao, mtu anakuja, sasa Sugu sio mbunge aka arudi studio size.
Unawajibu?
Arudi studio na Professor J. Nikiwa na Black Label mezani nimechile, sina cha kufanya. Sometimes wanajibu kwa kumoko. Yaani haitoki moyoni, unawazingua kwa sababu si unajua tu kwamba, yani unajua kwa sababu mtu unamcheki, aka comment, unarudi kwanza, hii mgoja kwanza nimchungulie kwanza kule ndani, yani nione madude dude, yani kuna nini na nini, yani unakuta picha zake mbili pale nini, unarudi unapiga ishara msalaba kumuombea ili apate kitu cha kufanya.
Kama yule wa mwenzangu.
Kama yule wale watu kama wale. Sasa huwezi kuruhusu watu kama wale wakutoa kwenye reli. Kwa hiyo tutaendelea kutunza kuwa sehemu ya wale wachache toko, hata kama kila mtu ataondoka, you know me. Naweza kuvumilia. I can stand the heat.
Captain of the ship always living last,
I can stand the heat. Kwa hiyo hata kama tutabaki wachache na Mungu atusaidie, as long as kama bado tunaweza tukawa tunaleta matumaini kwa Watanzania kwamba siku moja mambo yatakuwa sawa sawa, wacha mimi nibaki huku niendelee na hilo. na hii haina maana kwamba ni disrespect kwa mtu yote au nini na nini. Wafanye watakayofanya, kila mtu ana sababu zake, kila mtu ana nini, lakini I'm not gonna sell out.
Okay. Yeah. That was my brother, CEO himself. Sugu, asante sana.
Asante sana.
Take care.
Vipo vya lawama sio shida, vipo vya kupoteza sio muda. We inuka na ukimbize ndoto. Kupatia ina mana hukosei, kiburi kinafanya tujongei. Tuna amka wapya kila day. Slow ila kufika unawai, chozi na mfuta na I cry. Tukipenda na Mungu na fry. Mihi sihitaji ku complain,
sihitaji ku complain.
Mungu ana bless, it's okay.
Mungu ana bless, it's okay.